Саат 3 болду, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен, 5 февраль жекшемби күнкү жарым сааттык турубузду баштайбыз. Алдыдагы берүүнүн мазмуну. Пошто электрондук лотереядан 700 000 сом утуп алган Азамат Эрмекбаев байгесин ала албай, тескерисинче милициядан ыдык көргөнүн айтып чыкты.
Ушатма жайгашкан лотерея күзөт клубуна кирип, 700 000 сом акчалай утуп алганбыз. Ошол акчаны бергиле десек 2 күн, 3 күн деп, 1 жума деп акесе. Берди, мени 10 күн өткөндөн кийин ушатма удуга камап коюшту 13 күн.
Баткендеги токойлорду коргоо көйгөйү.
Ийе жалбырактуу көчөттөр бар, жазы жалбырактуу тал теректер бар, маржевелдик суя дейбиз, елка дейбиз, ушундай арканбай сорттору көчөттөрдү элдин эмесине карап өстүрүп келебиз. Бирок ошол эле учурда көчөттү өстүрүүдө твердый бир сатканга бир эме жок да.
Ошондой эле ар жумалык сергек жашоо түрмөгү жана башка кызыктуу баяндар сиздерди күтүп турат, андыктан толкунуңуздан чыкпаңыздар. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алсак, кесиптешим Бакыт Асанов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Пакистандын түндүгүндөгү Читрал аймагында кар көчкү 5 үйдү басып калып, андан кеминде 13 адам каза болду. Өлкөнүн расмий органдары кабарлаганда 12 адам куткарылган. Жолдор жабылып калгандыктан жабыркаган адамдарды ооруканага жеткирүүдө кыйынчылык туулууда. Кар көчкү түшкөн аймакта башка курмандыктар болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Учурда куткаруу иштери уланып жатат. Читрал аймагы тоолуу болгондуктан адатта кар көчкүлөр көп жүрөт. АКШнын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгы токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. Мындай кайрылуу берилгендиги тууралуу кечээ кечинде белгилүү болду. Ага чейин президент Трамп жарлыкты токтотуу чечимин кабыл алган Сиэтл сотунун судьясы Джеймс Робартты сынга алган эле. Президент Робартты судья сөрөй деп атап, аны алысты көрө албаган чечим чыгарган жана ал жокко чыгарыларын убада кылды. Ага чейин Ак Үйдүн маалымат кызматы президенттин жарлыгы мыйзамдуу экендигин жана максатка ылайык чыгарылгандыгын белгилеген билдирүү тараткан. Сиэтл сотунун чечими чыккандан кийин айрым авиа компаниялар Дональд Трамп иммиграциялык жарлыгында көрсөтүлгөн 7 мусулман өлкөсүнүн АКШга визасы бар жарандарын ташый баштагандыгы белгилүү болгон. Жума күнү Сиэтлдин федералдык соту АКШ президенти Дональд Трамптын 7 өлкөнүн жарандарын жана сириялык качкындардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнө убактылуу тыюу салган жарлыгын токтотуу чечимин кабыл алган болчу. Бишкектеги көп кабаттуу үйдөн боюн таштап жан берген кыздын өлүмү интернеттеги тараган оюн менен эч кандай байланышы жок. Бул тууралуу алгачкы оперативдик маалыматтарга таянып Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлашты. Маалыматка ылайык 17 жаштагы кыз 4 февраль күнү эртең менен көп кабаттуу үйдүн 8-кабатынан боюн таштап каза болгон. Алгачкы иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча ал кыз шаарда тажеси менен жашап жүргөн. Ата энеси ажырашып кетип, апасы Орусияда жашаар жана маркум кыз бир нече убакыт аталган өлкөдөгү мектепте окугандыгы да аныкталды. Орусияда жашап жүргөн учурда кыз эпилепсиядан жабыркаган үчүн психиатрларга кайрылганы да белгилүү болгон. Кыз акыркы күндөрү башы ооруп жатканын айтып, мектепке барган эмес. Милиция окуучу кыздын өлүмү интернеттеги азгырма оюндарга тиешеси жок деген версияны айтууда. Учурда анын өлүмү боюнча иликтөө иштери уланууда. Акыркы күндөрү баш калаада балдарды өлүмгө түрткөн тармактык оюн жайылып жаткандыгы тууралуу маалыматтар интернетке жайылган эле. Былтыр Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар боюнча 8 кылмыш иш козголгон. Бул тууралуу башкы прокуратуранын ушул жума аягында өткөн коллегиясында айтылды. Маалыматка ылайык шаардык прокуратура Борбордогу 260 объекти текшерген. Анын жыйынтыгы менен 117 курулуш имараттарында мыйзам бузуулар бар экени аныкталып, 74 прокурордук чара көрүү актысы түзүлгөн. Анын алкагында айрым курулуш компанияларынын уруксат кагаздары чакырылып, айрым объекттерде курулуш иштери токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атышып түшүрүүдө. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ишембиде Бишкек Ош жолунда коркунуч туудурган 21 000 куб метрден ашык көчкү атып түшүрүлдү. Акыркы күндөрү өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү түшүү коркунучу жогорулаган. 3-4 февралда тоолуу жолдордо 17 жолу кар көчкү түшүп, бир адам каза болгон эле. Румыниянын президенти Сорин Гриндяну антикоррупциялык чараларды жумшартуу боюнча токтомду артка чакырып алды. Бул токтом өлкөдө нааразылыктар жаратып, жарандар массалык демонстрацияга чыгышкан. Алар социал демократиялык партия башкарган өкмөттүн коррупцияга жана кылмыштуулукка каршы күрөшүнө нааразылыкты мындайча билдиришкен эле. Өкмөттүн токтомуна ылайык, бийлик өкүлдөрүнүн айрым туура эмес иштери, пара алууга байланышкан кээ бир жагдайлар кылмыш иши катары саналбай калмак. 3 февралда Румыниянын адам укугу боюнча өкүлү Виктор Чорбия да бул токтомдун мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү менен Конституциялык сотко кайрылган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп менен Украинанын президенти Петро Порошенко кечээ кечинде телефон аркылуу сүйлөшүштү. Ак Үй билдиргендей, сүйлөшүүдө президент Трамп Кошмо Штаттар Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салуу үчүн аракет көрөрүнү убада кылган. Биз Украина, Орусия жана башка тараптар менен аймакка тынчтык орнотуу боюнча иштейбиз деп айтыла сүйлөшү аяктаган соң Ак Үй тараткан билдирүүдө ошондой эле тараптар Ливиядагы абал, Европадагы качкындар кризиси жана Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы күрөштү талкуулангандыгы да кошумчаланды. Ошондой эле Трамп май айында өтчү чоң жетиликтин жыйынына катышаарында Порошенкога билдирген. Ал эми Украина президенти Петро Порошенконун кеңсеси эки өлкө башчылары Донбасстагы ок атууну толугу менен токтотуу зарылдыгын белгилегендиги жарыялады. Эки президенттин сүйлөшүүсү Украинанын чыгышындагы абал курчуп турган учурга туш келди. Соңку аптада өкмөттүк күчтөр менен жикшилдердин кармашыгы курчуп, кеминде 35 киши мерт кеткен болчу. Балет бийчиси Чолпонбек Базарбаевдин элесине карата Бишкекте эскерүү кечеси өттү. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында өткөн кече Базарбаевдин 4-февралдагы туулган күнүнө карата уюштурулган. Кечеде дүйнөлүк жана кыргызстандык композиторлордун чыгармалары аткарылып, балеттен үзүндүлөр көрсөтүлдү. Маркум Чолпонбек Базарбаевдин көзү тирүү болгондо кече 68 жашка чыкмак.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктар Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңылып жатат. Андыктан сайтыбызга да башпаңыздар. Эми каарлага удаа эле валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ доллары 69 сом 31 тыйын, 1 евро 74 сом 94 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 15 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Ошто электрондук лотереядан 700 000 сом утуп алган Азамат Эрмекбаев байгесин ала албай, тескерисинче милициядан ыдык көргөнүн айтып чыкты. Ошол себептүү ал кумар оюндарын артында укук коргоо органдарынын жетекчилери турат деп шектенүүдө. Бирок экинчи тарап муну курудоомат деп атап жатат. Толугураак Оштон кесиптешим Эрнис Нурматов баяндайт.
Дээрлик 1 миллион сомго жакын байгенин айынан чыккан чатак экинчи Борбор калаадагы лотерея 37 оюн зоок клубдарынын биринде орун алган. 30 жаштагы оюнчу компьютерге адаттагыдай эле акча коюп чоң сумма утуп алган. Бирок клуб ээлери ири утушту жөн эле берип койгусу келген эмеспи? Айтор шылуундук кылды деп оюнчунун өзүн милицияга карматып койгон.
Ошондо жайгашкан лотерея 37 клубуна кирип 700 000 сом акчалай утуп алганбыз. Ошол акчаны бергиле десек 2 күн 3 күн деп бир жума деп акеси бербей, мени 10 күн өткөндөн кийин ОШЖМУда каматып коюшту 13 күн. 13 күн отуруп чыгып мен арыз менен прокуратурага кайрылдым. Ошондон бери жооп жок.
Дейт оюнчу Азамат Эрмекбаев. Окуя өткөн жылдын 25 октябрында орун алган. Алдамчылык беренеси боюнча иш козгогон тергөөчүлөр оюн учурунда Эрмекбаев жарыкты өчүрүп, керектүү шарды атайын кутучага салып жиберген деп жыйынтык чыгарган.
Биз ойногон жерде ал жерде свет өчкөн эмес. Булар мисалы үчүн бул жерде выигрыш болуп утуп баратсаң өзүлөрү интернеттен өчүрөт. Мисалы үчүн акча бар ачкыла дегенде акча бермесең ачпайт. Булар акча утуп алганда 24 сааттын ичинде беребиз дейт, 24 сааттын ичинде эм акча коюп беришпейт.
Кеп болуп жаткан лотерея 37 оюндук тармагы Кыргызстандагы ири компаниялардын бири Астра клуб мекемесине тиешелүү. Ага Алексей Пак аттуу жаран ээлик кылат. Бирок Оштогу клубтарын Тимур жана Айбек деген балдар иштетери маалым. Алардан окуя боюнча комментарий алуу мүмкүн болгон жок.
Кимден комментарий алсак болот экен?
Ал эми Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул ишти тергөөдө чекилик кетиришкенин моюнуна алды. Мекеменин маалымат катчысы Замир Сыдыков буларга токтолду.
Иликтөө үчүн тиешелүү бизде эксперт кызматкерлердин дагы жетишсиздиги ушул бул кылмыш ишин иликтөөдө өзүнүн тоскоолдугун жаратып жатат. Бирок ушул кылмыш ишин иликтөөсүндө айрым бир кетирилген кемчиликтер үчүн Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү Мартазима Ферузага Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги тарабынан сөгүш жарыяланган.
Бирок жабырлануучу Азамат Эрмекбаев тергөөчүлөр лотерея ээлери менен тил бириктирип, байгеден түмүлтүү үчүн аны убактылуу кармоочу жайга киргизип койгонун айтууда. Анткени бул клубтарды милициянын жетекчилери коргоого алышы мүмкүн экен.
Начальник УД Кылыч Жолдош Крышанда указы келип мага ошондой интервью берет. Ошо карайт, мен Крышам ошол дейт хозяину лотереяны. Каалаган жериңе барып жаз, мен Крышам любой басып коет деп ошондой сүйлөп атат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Кылыч Жолдошов Бул боюнча өзү маек берген жок. Бирок мекеменин өкүлдөрү милиция жетекчисине карата айтылган маалыматтарды четке какты.
Кыршал кылат деген сөз бул эч кандай бир айтууга деле озбор айтып аткан нерсе да бул тактакырандай болушу мүмкүн эмес. Кылыч жолдошунун эч кандай лотереяга тиешеси жок.
Деди Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков. Каржы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын кабарлашынча Ош шаарында электрондук лотерея ойнотуучу 15 пункт бар. Анын көбүн Астраклуб фирмасы тейлейт. Башка пункттарды Гледис компания жана Нурсити аттуу бирикмелер иштетет. Бирок адиптер алардын баары аткаминерлердин колдоосу менен кармалып тураарын эскертишет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун эфирин эми Баткен облусунан алынган баян менен улантабыз. Баткенде ар бир токойчу 8000 гектардай аянтты көзөмөлгө алып иштеп келишет. Кардарлардын жана каржылык тартыштыктан тышкары чек арага жакын аймактарда жаратылышты коргоо маселеси да оор. Бир топ көйгөйлөр бар экенине карабай, жашы 60 ашса да токойчулар жумушун таштап кете албай, жаратылышты коргоп келишет экен. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баянында.
Баткен токойчулук чарбасында иштеп жаткан Мурат Алиева жашы 60 эбак эле ашып, пенсия курагына жеткен. Бирок өзү тейлеген аймактагы токойчулукка кам көрчү башка жаш кадрдын жоктугунан жумушун кимге өткөрүп беришти билбей, айласы жок, дагы деле кыйналып кысталса да иштеп жатыптыр. Башка атайын билими же кесиби бар жаш кадрлар жоктугунан жумушту таштап кете албай, жөө жалаңдап талаа кезип, аз айлыкка карабай өз милдетимди аткарып жатам дейт.
Акыркы жылы кадр жетишпегендиктен келип иштеп жатамын. Биздин ушул эми токой чарбанын эң негизги милдетибиз токойлорду коргоо жана өстүрүп ошолорду сактоо. Ошондуктан биз ар дайым рейдке чыгып турабыз.
Баткен токой чарбасынын карамагында жалпысынан 160 000 гектардан ашык аянт бар. Анын баарын көзөмөлгө алып, браконьерлерден сактап, жаңы көп жылдык арча кайың отургузуп туруу үчүн адистери жетишпейт. Бир токойчуга орточо 8000 гектардай аянт туура келет экен. Мамлекеттен болсо атайын унаалар каражат да толук жетиштүү камсыздалган эмес. Ага карабай өз алдынча мекеменин кирешесин арттыруу үчүн кошумча чарба уюштуруп, өстүргөн ийине, жазы жалбырактуу көчөттөрдү сатып турушат. Мекеме жетекчиси Абдыкалык Кимсанов кошумча киреше табуу үчүн жылына 20 гектардай аянтка көчөт өстүрүүнү колго алганбыз дейт.
Ийине жалбырактуу көчөттөр бар, жазы жалбырактуу тал теректер бар, маржевелдик туя дейбиз, елка дейбиз, ушундай ар кандай сорттогу көчөттөрдү ушу элдин эмесине карап өстүрүп келебиз. Бирок ошол эле учурда көчөттү өстүрүүдө твердый бир сатканга бир эмебиз жок да. Өстүргөн көчөттөр кээ бирлер сатылбай калып кетти. Бул дагы бизге чоң проблема болуп атат. Себеби азыркы учурда бизге коңшу тажик, өзбек республикасынан көчөттөр көп келип, биздин көчөттөр өзүнө өзү актабай калган учурлар болуп атат да. Ушул жагы кичине көйгөйлүү маселебиз бар.
Аймакта негизги маселе болуп келген чек ара көйгөйү токойчулардын ишине да кошумча түйшүк жаратып жатыптыр. Анткени чек арага жакын токой аянттары көзөмөлсүз турган тоолорду кыдырып, мыйзам бузгандар менен күрөшүү жөнөкөй токойчунун колунан келе берчү жумуш эмес. Жергиликтүү бийликтен, чек арачылардан кол кабыш сураганга мажбурбуз деп кошумчалайт Абдыкалык Кимсанов.
Эми башка токой чарбалары салыштырмалуу биздики анклавда турганыбызга байланыштуу тажик республикасынын Ворха анклавынын айланасында жана өзбек республикасынын Сох анклавынын айланасында аймактарыбыз жайланышкан. Токойду коргоо жана сактоо иштеринде бизде токойчулар үчүн барып келген учурларда ушул аймактарда бир канча тоскоолдуктар жаралып келет. Ошол эле учурда бул тоскоолдуктарга карабай токой чара кызматкерлери чек ара кызматкерлери менен жергиликтүү кеңештин адамдары менен чогуу иштеш келебиз. Бирок мен ойлойм ушул аймактарда айрыкча мына Ворханклад айланасында тез аранча делимитация демаркациясын чечип койсок биз үчүн да келечек үчүн да жакшы маселе болмок деп ойлойм.
Баткен токойчулук чарбасы мындан 26 жыл мурда уюшулган. 162 000 гектардан ашык аянтты көзөмөлдөө үчүн болгону 20 кызматкери бар. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Пакистандагы кар көчкүдөн 13 адам каза болгону маалымдалууда. Былтыр Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар боюнча 8 кылмыш иши козголду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу аймактардагы кар көчкүлөрдү атып түшүрүүдө Кошмо Штаттардын юстиция департаменти президент Дональд Трамптын иммиграциялык жарлыгын токтоткон сот чечимине каршы доо арыз берди. Уктуруубузда эми ар жумалык сергек жашоо түрмөгү улантат, анда ДНК анализин жасоочу лабораториянын Кыргызстанда жоктугу тууралуу сөз болот. ДНКны аныктай турган атайын лаборатория жок болгондуктан кыргызстандыктар анализдерин Кошмо Штаттарына жана коңшу Казакстан менен Орусияга жиберүүгө мажбур. Акысы да арзан эмес. Тууганчылыкта аныктоо жабдуулары жок болгондуктан соттук медициналык экспертиза да аксап келет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин ДНК анализин мааниси жана аны жасай турган лабораториянын Кыргызстанга зарылдыгы тууралуу сөз кылабыз. Компьютер колдонуу, кол өнөрчүлүк, коомдук иштер, тил үйрөнүү жана аргыл оюндар улгайган адамдардын эс тутумун жакшыртып, мээдеги клеткалардын картайуусун токтотот жана деменция оорусунун алдын аларын АКШдагы Майо клиникасынын окумуштуулары билдиришти. Жашы 70-тен улгайган адамдардын психикалык саламаттыгы жана эс тутуму барган сайын начарлай берет. Буга мээдеги аполипопротеин затынын азайып кетүүсү себеп жана ошондой эле кээ бирлердин генетикалык деменция жана Альцгеймер оорусуна чалдыгышы ыктымал. Майо клиникасы акыл жана эс тутуму жакшы 77 жаштан улуу 1900 кишини сурамдылашкан. Алардын көпчүлүгү эч качан бош отуруп калбаганы, улам жаңы өнөр үйрөнүүгө умтулганы белгилүү болгон. Маселен, 30% компьютер колдонсо, 28% кол өнөрчүлүк, 29% коомдук активист жана 22% акыл оюндарын ойношкон. Ушундан улам окумуштуулар эс тутумду жоготуучу дарттардан мээни ардайым иштетүү гана мыкты терапия экенин белгилешти. Франциянын бардык коомдук тамактануучу жайларында акысыз кола, фанта сыяктуу шекери көп суусундуктарды берүүгө тыюу салынды. Муну аталган өлкө бийлиги калктын ашыкча салмагынын алдын алуу үчүн көргөн чара деп түшүндүрүүдө. Дүйнөлүк саламаттык уюму да шекерлүү суусундуктарга салык салуу демилгесин көтөрүүдө. Азыркы тапта Европадагы өлкөлөр, анын ичинен Франция ашыкча салмактуу калкынын саны улам көбөйүп барат. 30 жашка чейинки француз эркектердин 57% салмагы ашыкча. Көңүл буруусу начар жана гиперактивдүү балдардын азыктануусунда жер ортолук деңиздин диетасын колдонуу пайдалуу дешет илимпоздор. Испанияда 120 бала тажрыйбага алынып, аларга мөмө жемиш, жалаң чөп жардан жасалган тамактар берилип, бир нече апта бою байкоо жасалган. Негизинен аутизм жана көңүл буруусу начар балдар жашылча жемишти жактыра беришпейт. Алар көбүнчө шекерлүү суусундуктарды ичип, нан азыктарын жакшы жешет. Бирок адистер шекер менен нандын курамындагы заттар мээдеги зат алмашууну начарлатарын айтып келишет. Ал эми балыкты жана анын майын балдардын күнүмдүк азыгына айлантуу керек экенин баса белгиленген. Европа биримдиги жана Жапониянын бийлиги каржылап, эл аралык окумуштуулардын командасы кары картаң жана ооруларды баккан гуманоид роботту чыгарганы жатышат. Жалпы суммасы 3 миллион долларга чукул бул долбоор Британиянын Бетфордшайр университетинде ишке ашат. Роботтор оорулууга жардам берип, карыган адамдарга убагында тамагын, дарысын ичирип, жанында китеп окуп, баарлашкан мүмкүнчүлүктөрү болот. Европа жана Жапониянын калкы улам картайып бара жаткандыктан, мындай роботтор кийин заман талабы болуп калат, дейт BBC. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Генетикалык дактилоскопия же ДНК анализине байланыштуу Кыргызстандагы акыбал тууралуу сөз кылардын алдында бул түшүнүккө кеңири аныктама берип өтсөк. 1984 жылы британиялык генетик Алек Джефферс тарабынан ачылган бул анализ кишинин же заттын нуклеоидтик клеткаларынын өзгөчөлүгүн аныктап, генетикалык дал келүүнү же тууганчылыкты тактап берет. Азыркы тапта бул ыкма дүйнөнүн булуң бурчунда медицинада соттук медициналык экспертиза заада жана кылмыш бетин ачууда кеңири колдонулууда. Ошондой эле ДНК анализин жасаган чакан лабораторияларды дүйнөдө ондогон компаниялар чыгарууда. Ошентсе да 6 миллион калктуу Кыргызстанда мындай жай жок болгондуктан жарандар коңшу өлкөлөргө же алыскы чет мамлекеттерге анализин жиберишет. Алгач ДНК анализине Кыргызстанда талап барбы деген суроо менен өлкөдө бул анализди уюштуруп жаткан жалгыз лаборатория Intelmed'ке кайрылдык. Анын кардарларды тейлөө бөлүмүнүн башчысынын орун басары Асель Егембердиева талап барган сайын көбөйүп баратканын айтып, буларга токтолду.
Азыркы убакытта заман ордунда турбайт. Ошондуктан элдер ар кандай маалыматты алгандан кийин биздин лабораторияга кайрылышат. Бул анализди деген эки түр менен алынат. Эгерде өздөрү үчүн кардарлар өздөрү үчүн тапшырабыз десе, өздөрү билип просто тапшырып өздөрү үчүн эле боло турган болсо, анда башкача алынат да. Ошондон тышкары дагы сот аркылуу граждандык иш каралса, ошол алименттер боюнча, эгерде ошол суроолор боюнча сотто каралып атса, иш албетте соттон бизге аныктама келип, ошонун аныктаманын негизинде юридический тест деген бар, ошону тоже өткөрөбүз. Бизде көбүнчө атасы менен баласын, именно атасын аныктаганга кайрылышат, энесин аныктаганга кайрылышат, анан кийин тууган аркылуу эжеси, сиңдиси, или агасы, бала эмеси, иниси деген ошондой эле кайрылат, или неберебиз, биздин неберебиз же биздин неберебиз.
Орусиялык телеканалдардагы ар кандай берүүлөр жана маалыматтын интернет башка булактардан жетиштүү болгону да калк арасында аталыкты же баласынын өзүнөн экенин аныктагысы келгендерди барган сайын көбөйтүп, ал тургай Ош шаарынан да анализдерди чогултуу иштери жүрүп жатканын интернет лабораториясынын жетекчиси Ольга Иванова билдирди. Айылдан да келишет кардарлар. Ал тургай азыр түштүк региондордун анализин Оштон чогулта баштадык. Эл маалыматты алууда өнүктү, талап тартып ара жатат, теледен көрүшөт, анан ушундай изилдөөнү жасаталы дегендер болот.
То есть очень много информации, люди начинают тоже задумываться, тоже проводить такие исследования.
Өлкөдөгү дактилоскопиялык анализди чогулткан жалгыз бул жай, бирок аныктаманы Кыргызстандан жасай албайт. Бул үчүн алар Кошмо Штаттарындагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзүшкөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, 2 аптанын ичинде кайра кайтып келет.
Кыргызстандан жаза албайт, анткени биздики 2 тараптуу келишимдин аркылуу боюнча штат Агая, Америка Кошмо Штатында жазылат. Бул лаборатория менен биздики кадимкидей договор түзүлгөн. Бул боюнча биз өтө ачыкпыз. Эгерде ошол лаборатория жөнүндө маалымат болсо, биздин сайтта бар.
Интернетте болгону тирүү кишилерден гана ДНК анализи чогултулат. Аны тапшырып жаткан кишинин таңдайындагы шилекейинен үлгү алынып, үлгүлөр 14 күндүн ичинде АКШга барып, такталып кайра келет. Баасы болсо 18 000 сомдон жогору. Бирок кымбаттыгына карабай, айына жок дегенде 2 же 3 анализ чогултуу болуп турат. Ал эми криминалистикада жана соттук медициналык изилдөөдө өтө зарыл болгон ДНК аныктоо жайы жок адистер Орусия менен Казакстандан арга издешүүдө. Муну соттук медициналык экспертиза департаментинин өлүктөрдү изилдөө бөлүмүнүн башчысы Эрмек Максутов билдирди.
ДНК лаборатория жок. Анан жанагы случайларды билесиңер, Шабатоев случаясы боюнча жана Амираев дегендер жоголуп кетип, бир канча немеден кийин табышкан, билесиңби? Ошол случайларда бул жерде непосредственно ролду следственный орган ойногон. Алар келип, Москва менен сүйлөшүп, Астана менен сүйлөшүп, анан бул жерден анализ алып, анан ошол жакка жөнөтүп, анан ошол жактан результаты келип аткан. Бизге түшкөн труптардын эси родственниктер опознавать эте албай калса, өздөрүнүн инициативасы менен ошол следственный органга кайрылат.
Эмнеге анда ушундай зарылдык болуп жатса, ДНК лабораториясынын куруу демилгеси Кыргызстанда буга чейин көтөрүлбөй келет деген суроо жаралат. Анткени каза тапкандардын ким экенин аныктоо же деги эле туугандыкты аныктоо иши эмнеге Бишкекте ишке ашпай жатат деген суроого Эрмек Максутов мындайча жооп кайтарды.
Жок, буну демилге көтөргөндө эмес, бул аябай чоң каражат болот. Демилге көтөргөн күндө дагы, аны установить эткен күндө дагы аны атайын специалисттерди окуп, адистер жок Кыргызстанда. Москва менен сүйлөшүп, ближайший Казакстан менен сүйлөшүп, анан ошол жерге кайрылып ошолорго, анан ошол жерден окутуп, анан ал келгенден кийин бул жерде окуп, андан кийин анан ошондон кийин кийинки муундарга өтүп кетиш керек.
Жеке эле соттук медицинадан тышкары онкологиялык оорулар жана башка оор дарттарды дарылоодо жана аныктоодо маанилүү болгон ДНК маалыматтардын базасы АКШ, Канада, Жапония, Кытай, ал тургай Африкадагы Чили сыяктуу өлкөлөрдө да бар. Эң чоң ДНК кампа Британиянын улуттук ДНК базасы болуп саналат. Анда 2015 жылы 5.7 миллион кишинин гени тууралуу маалымат топтолгон. Кадырман угармандар, ушуну менен Сергек Жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу агармандар, эгерде ЛТР телеканалынан биздин көрсөтүүлөрдү өткөрүп жиберсеңиздер, же болбосо эфирибизди укпай калсаңыздар, анда ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан, же болбосо уюлдук телефондогу Азаттык чекит мобил тиркемесинен оңой эле кайра көрүп жете алсаңыздар болот. Уктуруубуз эми маданий баян менен улантабыз. Кыргыз эстрадасы сахнадан тойканаларга көчтү. Өнөрпоздор анын себебин учурда маданий жайларда аншлаг менен өткөн концерттерде каржылык жактан өзүн өзү актабай калганы менен түшүндүрүп жатышат. Классикалык музыка өкүлдөрү мындай абал угарма андардын көркөм табитин бузуп жатканын айтышууда. Темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Ул үйлөп кызалган укмуш каада салтыңай учугуң толуп узарган улуу.
Бул жергебизде өтүп жаткан тойлордун бири. Улагадагы столго чогулган ырчылар биринен өтүп бири өз өнөрлөрүн тартуулап, өз кезегинде секерек кыздардан түзүлгөн бийчилер тобу да ортого чыкты. Өнөр көрсөтүп жаткандардын арасында мектеп окуучуларынан баштап эл артисттерине чейин бар экен. Бир топ жылдан бери тамада болуп келаткан Эрнис Бүрүбаевдин айтымында учурда өнөрпоздордун дээрлик көбү тойлордун эсебинен жашап калганы ырас.
Себеби азыр бир жерге концерт койсо, ижарасы кымбат, аппараты кымбат, свети кымбат. Азыр бул жерде Бишкекте болуп аткан концерттердин мен аншылык концерт койдум, мен эл батпай калды деп жим концерт коюп аткан болсо, ал бир тыйын пайда менен чыкпайт. Тескерисинче ал сөзсүз түрдө банкрот болуп чыгат, артка кетип чыгат, карыз болуп чыгат. Айла жоктон гана аты жок болуп кетпеш үчүн жылда бир берип туруучу отчеттик концертти гана бериш үчүн максатта гана берилип атат. А концерттен өзүнүн үй бүлөсүн багала турган бир деңгээлдеги акча каражат түшпөйт ал жерде.
Эрнистин сөзүн эстрада ырчысы Данияр Эрматов да ырастап, буларды кошумчалады.
Кандай десем, ырчыларыбыз дагы мындай тойго, ырларды тойго чыгара баштады десем жаңылышпайм. Аны мен эркин айта алам. Мисалы үчүн мен өзүмү деле айтам, себеби буга чейинки менин кечир мени токто жаным деген рок ырларды, медлин ырларды ырдап жүрдүм. Андан кийин ошол эле быстрый ошол тойски деп коебуз ырчылар, ошондой ырларды жазгандан кийин тойлорго чакырып, тойлордо кызмат кылып калдык. Тойлордон акча табып калып десем болот.
Эл артисти Курмангазы Азыкбаев музыка дүйнөсүн тойлордун деңгээлине түшүргөндөргө каршы. Анын пикиринде бул көрүнүш өлкөнүн 25 жылдык туура эмес маданий саясатынын жыйынтыгы.
Негизи баардыгыбыз эле той менен жашайбыз. Бирок той дагы сапаттуу болуш керек да. Анан тойго барса деле фонограмма, анан баякы эле караушниктер. Ырдасам экен, акча тапсам экен дейт дагы, анан ырдын сапатын карасаң окшош бири бирине тойский вариант. Ресторандарда ырдап атканда тойдун эси мага момунча 15 ырчы келди дейт да, 11 саны бар, сапаты жок болгон менен анын эмне кереги бар? Биз допустим профессионалдар четте кагылып калдык азыр деген. Чет мамлекеттен заказ түшсө ошол жака барып алып келген акчам ошо бир жылга чоюп жеткисем, үй бүлөнү багам, бала чакырама жеткисем.
Эл артисти Султан Каримов да тойго сейрек чакырылган ырчылардын катарына кирет. Өнөрпоздун айтымында ырчылардын дээрлик басымдуу бөлүгү сахнадан тойлорго өтүп жатканы жакшы көрүнүш эмес.
Менин оюмча мунун баардыгы ушул финанс жагына такалып эле жашоо турмуш кыйын болуп, ошон үчүн алар ошондой нерсеге барууга мажбур болуп атышат да. Россиядагы да келип байкап көрсөңөр, канчалардын эмеси үйлөр эмес, алар өзүнчө эле замок да, хан сарай. Ошонун эмеси менен көрсөтүшүп баягы мактанып атышпайбы? А биз болсо мен эмнемди көрсөтүп мактанам да, эки комнат үйүмдү көрсөтүп мактанамбы? Ошон үчүн мунун баардыгын ошого алып келип такап коюшту да.
Каримов кезинде өзү Чорок Кожомжаров түзгөн алгачкы эстрада тобунда иштеп жүргөндө жетекчилер тойго барып ырдасаңар эл концертиңерге келбей коет деп тыюу салып турганын да кыстыра кетти. Учурда тойлорго барып ырдаган өнөрпоздордун баасы 5000 сомдон 1000 долларга чейин экен. Ошол эле учурда кыргыз элитасы өз тойлоруна 50000 доллардан жогору акы төлөп, чет өлкөлүк шоу-бизнес жылдыздарын чакырышары айтылып келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, мына ушундай баяндар менен бүгүнкү жекшемби 5 февраль күнкү уктурууларыбызды аяктайбыз. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен, ошондой эле Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники, ВКонтакте сыяктуу баардык социалдык тармактардан таба аласыздар. Ал эми кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүүгө чакырабыз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.